Kríi bróðir minn bjó eins og í Sviss en les
Gúur
í
Vatnmýrinu
í dag. Kríi bróðir minn músíkur, magnaður, glamrar á
Mú
í Killers coverbandi, slúti fram á sviðinu í þungum frakka.
Slútsgrönu
augun andamatur, hverfa bak við axlar síða hárið. Kríbróður minn og kærastinn hans kynntust í
Fól.
En hann vill ekki segja mig hvar. Hún heiti Ragnhildur eða Ragnheiður.
Heiða Sölja.
Með
Snælufrisúra.
Há til klofsins þingengur. Og vinnur. Aðra hvora helgi þerna, aðra hvora helgi laus. Kríbróður minn að ganga frá sér í girðingavinnu.
Þið góð skitt með að få hjelp.
Ég vildi að hann gera sér oftar dagum minn, dragi Ragnhild út í dans, dragi Ragnhildi út í lindihopp, skoskan,
pjesk,
röðleika,
dýðu tánum í,
ennumæðan,
yldi í,
stró,
dræpi,
snigil,
sushi train, dagum minn.